ko darīt? Lai nedodies neizveidojās kaut kāda konstitucionālā krīze, ir nepieciešams Saeimai piešķirt valdībai lemšanas tiesības par visu, kas ir saistīts vismaz ar krīzes jautājumiem, jo mēs nezinām, kāda situācija ar vīrusu izplatību būs tāpat parlamentā. Tā kā tas ir viena lieta, otra lieta pie šīta krīzes vadības modeļa maiņas. Iepriekšējā krīzē, 8.-9. gads, tad tika izveidot tāda, tā saucamā, reformu vadības grupa, kur bija gan valdība, gan arī visu lielākie faktiski spēlētāji, visu valdības partneri, tad uzņēmēja organizācijas, pašvaldības savienība, bija varatvarības savienība, un faktiski visi strateģiskie smagākie lēmumi no sākuma tā kā apspriesti tur. Viņi tur bija pietiekami sāpīgi, bet tas ļāva gan izbalansētāk pieņemt lēmumus, gan arī dzen vieglāk viņus iznest sabiedrībā, jo tie bija tā kā visiem sāpīgi, bet viņi bija tā kā arī organizācijas darīja visu, lai nebūtu kaut kāda sociālā spriedze pārāk liela. Un trešais moments no krīzes vadības viedokļa ir jābūt totālam fokusam šobrīd uz to situāciju ar vīrusu. Nav laika tagad ņemties ar kādām citām tēmām, kuras tiešām var gaidīt.